Ak sú prázdniny, ale vy ste sa rozhodli, že nebudete prázdninovať, ale naďalej chodíte do školy modlitby, tak sa chceme spolu aj dnes zamýšľať, ale aj modliť. A modlitba je vlastne vyjadrením nášho osobného vzťahu. Modlitba je vyjadrením nášho osobného vzťahu s Bohom. Lenže ako môžeme poznať to, čo sme nikdy nevideli? Ako môžeme poznať toho, koho sme nikdy nevideli? Ako môžeme mať dokonca aj osobný vzťah s niekým, koho sme nikdy nevideli? Takže ako môže človek vedieť, že je Boh? Keď jednou zo základných vlastností Boha je to, že je neviditeľný. No jedine tak, že tento Boh nám to odhalí. Že on sa nám dá poznať. A profesor stredovekej a renesančnej literatúry na univerzite v Cambridge C.S. Lewis považuje 19. žalm za najúchvatnejšiu báseň celého žaltáru, to je tých 150 žalmov, a jednu z najkrajších lirických básní na svete. Tento si budeme teraz spolu čítať. A počas toho, ako si ho budeme čítať, tak si všímajte v ňom množstvo tých výrazov, ako rozprávať, hlásať, zvestovať, oznamovať, prikazovať, vzdelávať, obveselovať. Takže 19. žalm. V týchto zborových bibliách je to, myslím, na 534. strane. Žalm 19. To je žalm napísaný zbormajstrovi, Dávidov žalm. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noci zvestuje poznanie. Bez rečí, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznami doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku. Teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza a na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je dokonalý. Občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé. Neskúseného robí múdry. Hospodinové príkazy sú správne. Srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný. Očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá. Zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé. Všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato. Ako množstvo rídzeho zlata. Sladšie sú ako med. Ako med s plástov. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst, a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ. Keď sa pozrieš na oblohu, čo vidíš? No, astrológovia vidia na tej oblohe aj to, čo tam nie je. Svoj osud, budúcnosť, čo ja viem, čo všetko ešte. A ateisti tam nevidia ani to, čo tam je. Božiu slávu a moc. Dielo jeho rúk, ako nám tu hovorí druhý verš. Veď keby nebolo dňa, nevedeli by sme nič o slnku. Keby nebolo noci, nevedeli by sme nič o hviezdach. Vesmír by bol pre nás prázdny. Takto aj bez slov je však svedectvom stvoriteľovej moci a slávy. A toto zjavenie o Bohu je zjavné všetkým ľuďom všetkých čias na každom mieste. Toto je jedna z vecí, ktoré nikto nemôže nevedieť. A preto Pavol mohol napísať v Rimanom 1. kapitole slova, že veď im, tedy všetkým ľuďom, je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. No a práve preto v 21. storočí, ktoré je ovládané virtuálnou realitou a umelou inteligenciou, je potrebné viac ako kedykoľvek doteraz dívať sa viacej na reálny svet, ktorý pochádza z Božích rúk, ako na virtuálny svet, ktorý pochádza z ľudských rúk. Len si skúsme totiž uvedomiť toto. Ráno nás budí budík, či už na mobile, na rukách, v rádiu, kdekoľvek nás budí budík. Nie slnko, alebo spev vtákov. Počas raňajok z mikrovlnky sa počúvame rádiu a neustále sa pozeráme na hodinky, kedy už musíme utekať do práce. Cestou do práce, v autobuse alebo v aute počúvame prehrávač. Väčšinu času v práci sa pozeráme do obrazovky počítača. A potom, keď sa vrátime domov, tak namiesto prechádzky v lese surfujeme po internete. A unavení z celotýžňového pobytu v tomto svete, ktorý sme si vytvorili, zaspávame pred obrazovkou a nie pod baldachínom hviezd. A preto, ak chceme vidieť aspoň niečo z Božej slávy a Božej moci, tak poďme aspoň, ak ste ešte neboli, poďme aspoň na dovolenku. Bez tabletu, bez smartfónu, či bez prehrávača. Môžete to skúsiť na víkendovke v Hronci. Tam z tých končiaroch hôr uvidíme ich majestátnejšieho stvoriteľa. Ak pôjdete k moru, tak tam začujete v tom morskom príboji mohutnejšieho Boha. A na rozkvitnutej lúke s pestrofarebnými motýlmi uvidíte velebu tohoto ich tvorcu. Verš 5. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Takže fakt, že Boh existuje, že Boh je mocný a slávny, to nikto nemôže nevedieť. Predtým si len niektorí z nás odvracajú tvár. Božie zjavenie v stvorení je také všeobecné, že všetci ľudia na každom mieste a v každom čase vedia o Božej moci a sláve. Na druhej strane, ja vás všetkých nepoznám, ale možno sa nájde niekto, kto dnes neprišiel nie preto, že išiel na pohreb, ale neprišiel sem k Božiemu slovu preto, lebo je na horách. A tvrdí, že tam je bližšie k Pánu Bohu. No nie je. Nie je to tak. V prírode môžu ľudia vidieť Božiu moc a slávu, ale nedozvedia sa tam nič o Božom charaktere a zámeroch. A nedozvedia sa tam nič ani o sebe a o zmysle svojho života. Na to potrebujeme zvláštne zjavenie, o ktorom sa dozvedáme v tých ďalších veršoch, 8 až 11. Z toho všeobecného zjavenia, o ktorom sme rozprávali pred chvíľou, sa dozvieme iba všeobecné označenie Boha, v hebrejčine El. A aj to sa tu vyskytuje iba raz. To svoje vlastné meno, Hospodin, nám zjavuje špeciálne, a to tu v tomto žalme až 6-krát. No, je špeciálne jednak preto, že ho zjavil iba svojmu ľudu. Toto nevedia všetci ľudia všade, v každom čase. On ho zjavil iba svojmu ľudu a je špeciálne aj okrem toho tým, že okrem svojim obsahom. Takže pozrime sa tu na ten obsah. Vidíte ho pred sebou. 8. verš označuje tento obsah toho zjavenia špeciálneho zákon, Tóra. Ten je súhrnným vyjadrením Božej vôle. Tak ako slnko, tak aj Hospodinov zákon je alebo životodarným, alebo spaľujúcim. Potom je to rozhodnutie, jeho rozhodnutie. Je znova jeho Božou deklaráciou zmluvy, vzťahu. V 9. verši ho označuje ako príkaz. Ten ukazuje Božiu presnosť a autoritu, ktorou nás oslovuje. V 10. verši je to bázeň. Bázeň, ktorá zdôrazňuje úctu, ktorú v nás Božie slovo vyvoláva. A nakoniec výroky. Tie jeho výroky, to sú súdne rozhodnutia Boha, ktoré nám písmo zaznamenáva. Takže toto je obsah jeho špeciálneho zjavenia. A teraz sa pozrieme na vlastnosti toho zjavenia. V 8. verši sa dozvedáme, že Hospodinov zákon je dokonalý. To znamená, že písmo je kompletné a nechýba mu nič, čo je potrebné pre kresťanskú vieru a život. Ďalej je písmo spoľahlivé, overené a potvrdené. Môžeš sa na ňo spoľahnúť. Podľa 9. verša sú Hospodinové príkazy správne. To znamená, že nám písmo komunikuje Božiu osobu, Božie dielo a Božiu vôľu. Písmo je v úplnom súlade s tým, kto je Boh a čo od nás chce. To je pravda, že Boh nie je úplne poznateľný, najmä nie nami. To preto, lebo On je nekonečný, my sme koneční. A On je večný. My nie. Ale všetko to, čo nám Biblia o Bohu zjavuje, je správne. No a Hospodinovo slovo je nielen správne, ale je aj jasné. Neobsahuje chyby v tom, čo učí. Ale Božie slovo je nielen jasné a čisté, ale Božie slovo aj očisťuje každého, kto ho s dôverou prijíma. Písmo je nástrojom, ktorým Boh očisťuje a posvecuje človeka. Ním nás zachováva od hriechu, ňom nás volá ku Kristovi a ono je prostriedkom nášho znovuzrodenia, aj našej vnútornej premeny. Podľa 10. verša sú Hospodinovi výroky pravdivé a spravodlivé. Svet nám dnes na každom kroku hovorí, že pravda neexistuje, alebo ak aj nejaká existuje, tak je nepoznateľná. Nemôžeme ju poznať, a tak tedy je vlastne jedno, či existuje pravda alebo nie. Áno, Boh je väčší, ako je jeho slovo, ktoré nám zjavil. Ale to, čo nám zjavil, je pravdivé, je spoľahlivé a účinné. No a ešte si všimnime aj to, čo toto špeciálne zjavenie robí, teda účinky tohoto zjavenia. Hovorí tam, že v 8. verši, že občerstvuje dušu, robí múdrym, naplňa radosťou, dáva svetlo a zostáva na veky. Z toho je zrejme, že Božie zjavenie v jeho slove je jasnejšie ako účinnejšie, ako je Božie zjavenie v jeho stvorení. A pretože je to tak, tak preto vyznanie viery cirkvi bratskej v článku 2 hovorí toto. Písmo je nám dané, aby sme verili všetkému, čo učí, aby sme boli poslušní vo všetkom, čo požaduje, a aby sme dôverovali všetkému, čo sľubuje. Stvorenie nám hovorí len to, že máme Boha stvoriteľa. Tento stvoriteľ je však pánom. Je to Hospodin, ktorý si vyvolil svoj ľud a zjavil mu svoju vôľu. Vždy, keď sem k vám prichádzam, tak si uvedomujem, že vy ste minimálne väčšina z vás mimoriadne vyťažení a zamestnaní ľudia. A tak rozmýšľam o tom, že prečo títo ľudia po tej celotýžňovej námahe, mamičky, ktoré museli vstávať možno 3-4 krát za noc deťom, musia ešte aj v nedeľu ráno stáť z postele a ísť sem počúvať nejakého Jana z Dolnej Seče. No, má to zmysel len vtedy, ak vám ten Jano zvestuje Božie slovo. My všetci považujeme písmo za dôležité. Len aké je jeho skutočné postavenie v našom živote? Mohli by sme si to znázorniť na príklade auta a cestujúcich. Písmo môžeme mať v kufri auta. Máme ho, je dôležité, aby sme ho tam mali, ako čo je výstražný trojuholník, ak ste na ňu nezabudli, ale nejako to neovplyvňuje chod nášho auta, poťažne života. No, v inom prípade nejakého iného človeka môžeme mať písmo nie niekde v kufri auta, ale na zadnom sedadle. Je to ako jeden z tých cestujúcich tam vzadu, ktorí nám neustále nás nervózňujú svojim kibicovaním o tom, že ako máme ísť a nemáme a podobne. Dokonca, do tretice, písmo môžeme mať na vedľajšom sedadle. Ako dôležitého navigátora, s ktorým sa radíme pred každou dôležitou križovatkou života. Ale auto, život, si riadíme my sami. Keď však chceme prísť bezpečne do cieľa, tak písmo musí byť nie v kufri, nie na zadnom sedadle, dokonca ani nie na vedľajšom sedadle, ale za volantom nášho osobného, rodinného aj zborového života. 19. žalm tu hovorí, že stvorenie stačí na to, aby dokázalo Božiu existenciu a moc. A čo je ešte dôležitejšie, tento 19. žalm nám ukazuje, že písmo je jediným dôveryhodným sprievodcom nášho života. No a keď sme sa tieto dve veci o ňom naučili, tak akú reakciu si to od nás vyžaduje? To Božie zjavenie je totiž nielen všeobecné, nie je len špeciálne, ale ono je aj osobné. Boh stvoril svet, aby zjavil tak svoju moc a svoju slávu. Boh nám zjavil, dal svoje slovo, aby nám ukázal svoj charakter a svoju vôľu. A to všetko urobil na to, aby formoval náš charakter a náš vzťah k nemu. Na konci 7. verša sme čítali: nič sa neskrie pred jeho páľavou. A teraz preniká Božie zjavenie do Dávidovho srdca ako dvojsečný meč, preniká až po oddelenie duše od ducha a klbou od špiku a rozlišuje túžby a úmysly srdca. A nie je to tvora, čo by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Takže pri zjavení nejde len o odhalenie toho, kto je Boh a aká je jeho vôľa. Ale od toho je odvodené aj to, kto a aký sme my. Toto skvelé Božie zjavenie v jeho svete a v jeho slove nevytvára len ľudí, ktorí toho veľa vedia o svete, aj o Bohu. Toto skvelé Božie zjavenie v jeho svete a v jeho slove nevytvára len ľudí, ktorí toho veľa zažili a veľa skúsili. Toto skvelé Božie zjavenie vytvára predovšetkým ľudí, ktorí si uvedomujú svoju hriešnosť. Prvé, čo si Dávid uvedomuje, že je služobníkom, ktorého je treba napomínať. 12. verš. Lebo poblúdil a preto je vinný. 13. verš. Dávid vie, že tie viny sa nedajú skryť. Ale mnohé z nich sú také charakteristické, že ich ani neregistrujeme. A všimnime si tú zostupnú špirálu. Prvý stupienok je vo verši 13 a hovorí o tom, že Božie zjavenie nás vedie k tomu, aby sme si uvedomovali svoje poblúdenia a zbavilo nás aj skrytých vín. Nejde o to, že by tie viny boli neviditeľné. Skôr ide o to, že zatiaľ, čo mne vadí každá drobná chybička u iných, tak u seba neregistrujem ani tie najväčšie. A keď zostúpime po tej špirále ešte o stupeň nižšie, tak v 14. verši čítame o spupných vinách. Nemýlme sa. Aj takých sme schopní. Aj sa ich dopúšťame. A čo je ich výsledkom? To, že nás ovládajú. Ak zámerne, teda spupne hreším, tak Boh dovolí, aby ma to ovládalo, až kým nebudem k nemu volať o milosť. A ešte nižšie, spupný hriech končí v tom, čo je tu preložené ako veľký hriech. To je vzbúra proti Bohu a proti Božej autorite. Vidíte toto poradie? Skryté viny, zámerné či svojvoľné viny, až vzbúra proti Bohu. Občas počujeme alebo čítame o známych kresťanských osobnostiach, ktoré zlyhali. Intelektuálne, alebo najčastejšie morálne. A kladieme si otázku, ako sa to mohlo stať. No už pravda je väčšinou vždy taká, že sa to nestalo zrazu. Začalo to dávno, keď sa neriešili skryté viny. Potom sa neriešili ani zámerné či spupné viny. Ten človek možno naďalej tu kázal a viedol cirkev, až zrazu prišiel veľký hriech, ako tu žalmista hovorí. A preto, ak sa aj ja nechcem dopustiť tohoto veľkého, tejto vzbúry proti Bohu, tak nesmiem ignorovať zámerný hriech. Ale nesmiem ignorovať dokonca ani skryté viny, o ktorých si myslím, že nikto o nich nevie. Božie zjavenie človeka najprv pokoruje, ale zároveň dáva tomu istému hriešnému človekovi aj túžbu páčiť sa Bohu. Verš 15. Boh nás prijíma takých, akí sme. Ale nenechá nás takými, akí sme. Zjavil ti už Boh toto? Tvoje poblúdenia a tvoje viny. A dá ti túžbu páčiť sa Bohu. A napriek tomuto všetkému Hospodin v tomto žalme nevystupuje ako žalobca či sudca. Dávid ho oslovuje Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ. Zatiaľ, čo jadrom starej zmluvy bol Mojžišov zákon, jadrom novej zmluvy je Ježiš Kristus. Čítame tam na začiatku listu Hebrejom, že mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom, v týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Toto nijako nezmenšuje význam písma. Len nám to dokazuje, že toto písmo musíme čítať vo svetle Krista. Takže Kristus a iba Kristus je bezpoškvrný, a ako taký sa obetuje Bohu. Kristus je naozaj dokonalý. Kristus je spoľahlivý. Kristus je verný svedok. Všetko to tie vlastnosti, ktoré sme si tu hovorili o tom špeciálnom zjavení. Kristus je čistý a očistuje svojim slovom. Kristus je teda vrcholom Božieho zjavenia. Lebo on stelesňuje všetko, čo bolo zjavené v starej zmluve. Takže v tomto žalme sme videli, že neviditeľný Boh sa zjavuje v stvorení, v písme, aj v premenených životoch ľudí, ktorí jeho zjaveniu naozaj uverili.